Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
Prijazen pozdrav in dobro jutro tudi v svetovalnici, v katero smo k pogovoru povabili magistra Martina Lisca. Dobrodošli.
Dobro jutro.
Dobro jutro. Zgodni Martin, po duši?
Ja.
Človek jutr.
Tako, ker zjutraj se dan lovi, pravi že star slovenski pregovor.
Magister Martin Lisec, direktor Slovenskega društva za logoterapijo, pripravljate znova mednarodni logoterapevtski simpozij z naslovom Človek na vrteljaku svobode in odgovornosti. Zelo dobra vsebina, da jo predstaviva tudi poslušalkam poslušalcem v obliki svetovanja. Kje smo tudi mi sami razpeti v tem zelo hiperaktivnem svetu? Imam občutek, da je svoboda zelo razpršena, da marsikdo lahko dela, misli, kot čuti, se mu zdi, pa vendarle smo vedno omejeni. S čim vse v življenju? In so tudi te omejitve zdrave, nam koristijo?
Tako je. Torej, prav ta pojem svobode in odgovornosti je temeljni Franklov pojem, temeljni pojem logoterapije, temeljna človekova značilnost v tej njegovi duhovni dimenziji. In res je, ljudje po eni strani je vedno veliko vprašanje, koliko svobode pravzaprav imamo, kaj ta svoboda in odgovornost v tem času sploh pomenita, a sta to samo neki prazni besedi, prazni floskuli, brez neke smiselne in pa globlje vsebine, ali pa to še vedno nekaj, kar v resnici definira človeka. In seveda v logoterapiji smo, oziroma v tem pogledu na človeka, logoterapevtskem, v tej antropologiji smo prepričani, da je prav ta zmožnost človekove svobode, čeprav znotraj tolikih omejitev, ki jih čutimo na vseh področjih življenja, ne vem, na telesnem področju, v družbenem življenju, en kup nekih ovir, ampak da je prav ta svoboda tista, ki daje človeku možnost še tako drobne izbire. In to je tisto ključno, kjer puščamo ljudje, vsak izmed nas, svoj pečat.
Logoterapija lahko ponudi dobre odgovore, ko se vprašamo, so področja, kjer svobodno voljo lahko naredimo več slabega kot dobrega. Ko razmišljam o svoji lastni poti, tam je pa zelo dobro, da sem postavljen, se znam odločiti, da imam torej neko svobodo, ne glede na pričakovanja drugih, na morda pritiske družbe. Torej vedno je ta tehtnica.
Tako in zato smo tudi to letošnje srečanje pri svetmu Jožefu v Celju mu dali naslov, torej da smo ljudje vedno na tem vrteljaku svobode in odgovornosti.
Ampak končni odgovori so pa dani, so možni in logoterapija odgovarja?
Seveda, končni odgovori so možni, je pa res, da če svoboda ni omejena z odgovornostjo, skratka, če tukaj notra človekova vest ne regulira človekove svobode, potem lahko v moči svobode ljudje delamo tudi slabe stvari in vidimo, ni treba gledati v zgodovino, lahko se zazremo tudi v čas, ki ga živimo, da je temu resnično tako, da se na svetu dogaja ogromno tudi slabega. Vendar tisto, kar se mi zdi zelo pomembno, je to, da se ob vsem tistem slabem, da se temu ne vdamo. Skratka, da zaupamo, da imamo ljudje v sebi ta potencial, da gradimo tudi tisto dobro, lepo, svetlo, pozitivno.
Lahko izpostaviva določene okoliščine življenjske, ki so nam sorodne, pa tam pretehtava, kje naj bo več svobode, kje pa imamo vendarle neke omejitve, neke norme, lahko rečeva tudi usodne danosti, kot ste tudi vi razložili v vsebini logoterapevtskega simpozija, ki prihaja. Partnerski odnos, pa začniva z njim. Pri partnerskem odnosu, kje naj bo več svobode, kaj naj bi se odločalo bolj svobodno, kje pa so vendarle neke zakonitosti, neke danosti, kjer pa je dobro, da smo prilagodljivi?
Torej, v partnerskem odnosu, tako tudi iz moje izkušnje partnerskih terapij, kjer se srečujem pač z zakonci, ki se znajdejo na nekem življenjskem križpotju, se mi zdi zelo pomembno razvijati zaupanje drug v drugega. Ker veliko krat vidim, kako je preveliko omejevanje oziroma premajhno zaupanje do partnerja, kako začne to močno dušiti. In prav to to pustici tisto osebno svobodo, neko tisto polje, v katerem lahko vsak izmed partnerjev osebno raste, se razvija, razvija svoje talente. To se mi zdi veliko krat ena taka zelo pomembna zadeva za neko zagraditev nekega zdravega, nesoodvisnega odnosa. In veliko krat se mi zdi, da je v partnerstvu zabrisana ta meja med možem in ženo, ne, da je vse skupaj ena sama celota in veliko krat se potem posameznik tukaj noter zgubi. Če se pa posameznik potem tukaj noter zgubi, pa pomeni, da se ustavi njegova individualna rast. In v partnerstvu je za uspešno partnerstvo je zagotovo ključno, da se tako mož, kakor žena in vsak zase tudi razvijeta. Seveda v sožitju njunega odnosa, ampak da ne en ne drug ne zakrni, ker do kriz veliko krat potem prihaja takrat, ko ali eden ali drugi partner nekako se zaustavi v tem svojemu razvoju. In tukaj noter se mi zdi, da je zelo pomembno spodbujati to osebno svobodo, ki je seveda uglašena, ki je seveda prepletena, ki ima skupne cilje, ampak hkrati pusti dihati enemu in drugemu.
Kako to realno živeti? Sva po svojih poteh, ko se srečava, si to izmenjava. Na kakšen način se to gradi konkretno?
To je ena stvar, druga stvar pa tudi, jaz vidim, da so v nekaterih odnosih vzpostavi zelo močan, čisto konkreten nadzor nad vsakdanjim življenjem partnerja, da ni tistega temeljnega zaupanja, da morajo nekateri poročati drug drugemu, s kom je šel na kavo, kdaj je šel na kavo, zaradi česa je šel na kavo, skratka neke take veliko krat čisto običajne vsakdanje stvari, ki postanejo... Na začetku dokaj nedolžne, seveda, če pa potem to postane nek vzorec komunikacije oziroma odnosa, pa lahko postane to na dolgi rok sila zadušljivo, za enega ali pa za drugega. In prav ta svoboda tukaj notri v partnerstvu, jaz mislim, da je zelo pomembno, da gre z roko v roki z zaupanjem. Ne? In pa seveda, po drugi strani pa spet z lastno in osebno odgovornostjo vsakega od partnerjev. Ker to pomeni seveda, zdaj, če smo mi dva zavezana v nek odnos, je to nekaj, kar morava odgovorno vsak zase živeti. Ampak ta zavezanost pa se mi zdi, da ne sme biti takšna, da začne dušiti. In to se mi zdi, da je v partnerstvu ta vrtiljak svobode in odgovornosti, to pomeni ta dinamičen ples, dinamičen odnos, ki omogoča potem torej tako posamezniku, kakor tudi obema skupaj kot paru nek razvoj, neko rast.
Preden izpostaviva neko drugo razmerje odnos, no, samo še v zaupanju, kako Martin, tudi glede na vaše terapije, ki jih imate s posameznimi pari, kako se gradi zaupanje, tisto, ki je najbolj učinkovito?
Zaupanje se gradi na tri načine. Z vedenjem, z dejanji in pa z besedami. To pomeni, obnašanje mora biti tako, da vzbuja zaupanje, da ne vzbuja dvomov. Z besedami, skratka, da povemo, ne, da smo iskreni drug z drugim in pa seveda z neko konstantnostjo, z neko odprtostjo in to je tisto, kar postaja potem temelj vsakega odnosa. Ne si bo to partnerski odnos, ne si bo to odnos starši otroci, ne si bo to odnos v službi, ne, ker zaupanje je tista dragocena valuta, ne, tisto najdragocenejše, kar pravzaprav v odnosih imamo. In zelo težko je tkati odnose, graditi neko skupnost, ko je zaupanje načeto. Tako da jaz mislim, da je to bi naj bilo oziroma prav ta skrb za negovanje zaupanja med partnerjema srčika ali pa eno od srčik njunega odnosa.
Tudi na to temo se bo več govorilo na mednarodnem logoterapevtskem simpoziju, ki bo 13. in 14. marca v Celju v Domu svetega Jožefa. Prav zato smo v goste povabili predsednika Slovenskega društva za logoterapijo, magistra Martina Lisca. Pogovarjava se torej o tem, kako, ko se znajdemo na vrtiljaku svobode in odgovornosti, kako loviti to ravnotežje v različnih razmerjih v življenju. Dotaknila sva se zdaj že partnerstva, zakonske zveze, ker pred nami je pač Valentinovo in vse več se mi zdi zlepo. leta v leto mu dajemo več pomena. No pa sej, na partnerstvu marsikaj temelji, tudi dobro počutje, tudi zaupanje širše, ne samo med dvema, ampak to izžarevamo potem naprej v skupnost. Zato nadaljujva prav tu. Skupnost ali vaško skupnost, kjerkoli že sem v zboru, v raznih društvih ali pa seveda kolektiv. Kaj pa tam? Se kolektivo povsem podredim, v kateremkoli razmerju delovnem že sem, koliko svobode se lahko dovolim, koliko pa znova te prilagodljivosti. Zdaj, če se pa usmeriva v kolektiv oziroma v te skupnostna razmerja.
Ja, res je. Ne, to, kar ste rekli, da je od odnosov zelo pomembno naše počutje. Jaz bi celo rekel, da so verjetno odnosi tisto, ki najbolj kreirajo kakovost našega življenja. Ker tudi, če živimo v nekih zlomljenih odnosih, potem ne vem, če lahko kdo reče, da je zadovoljen s svojim življenjem. Ne vem, če lahko kdo reče, da se dobro počuti v svoji koži.
Ni iskre v očeh,
tako
če ni
odnosa. Tako ni iskre v očeh, ampak še več v bistvu, ne, da je v bistvu kvaliteta odnosov, ki jih živimo, družini, službi, družbi, s prijatelji, pravzaprav premo so razmerna z občutkom kakovosti našega življenja.
Ne, ker če nas osmišlja.
Nas osmišlja, ampak tudi če pomislimo, ne vem, če bi svojega življenja črtali vse hudo, kar smo prestali zaradi slabih zlomljenih odnosov, kaj bi pravzaprav težkega v našem življenju sploh še ostalo. Ne, skratka, da so odnosi tisto polje, komunikacija, ne, tisto polje, ki v veliki meri določa kakovost našega življenja. In tudi v skupnostih, ki ste jih omenjali. Seveda, če je v službi, če so takšni odnosi, da jaz, ko se zjutraj zbudim in pomislim, da moram iti v službo, seveda, ker je delovni dan, ker me čaka delovna obveznost in ob tem začutim, ne vem, cmok v grlu, tiščanje v želodcu, težo v prsih, težo na ramenih, ne, evite, je to nekaj povsem drugega iti v službo s temi občutki, kakor pa zjutraj, ko se zbudim, pomislim, grem v službo in se rečem, krasno, ustvarjalen dan bomo imeli, srečala bom sodelavce, nekaj bom delala sama, nekaj bomo sodelovali in tako naprej. Ne, skratka, da je naše telo, jaz veliko krat rečem ali počasih rečem na predavanjih, da ima vsak izmed nas sabo 24 ur na dan merilec kakovosti odnosov. Ne, in to je naše telo, ker naše telo nam sporoči, ne, to pomeni ta spontan, parasimpatičen odziv našega telesa, ne, ob misli, ko se postavimo pač v neko konkretno komunikacijsko situacijo. To pomeni, grem v službo, kaj ob tem občutim? Ne, ali pa se enako velja, ko službo zaključim in pomislim, zdaj grem pa domov, kaj ob tem začutim? Začutim veselje, ali začutim večjo stisko, kakor zjutraj, ko sem šel v službo. Ne, enkrat mi je ena gospa rekla na terapiji, ne, kaj bi dala, da ko se pripeljem na domače dvorišče, da bi začutila, da sem prišla domov. Ne, vidite, in to je tisto, kar se mi zdi zelo pomembno, ne, kako razvija torej to svobodo, to odgovornost v delovnih kolektivih. Zagotovo vzorec se mi zdi zelo podoben, kot ko smo prej govorila. Ne, vedno je to vprašanje, kje je tista meja med avtonomijo posameznika, da lahko razvojno, ne, da tisto svoje specifično, tisto enkratno, tisto, kar lahko samo on prispeva in kje je potem tukaj ta meja med kolektivom, da celota dobro deluje. In tukaj se mi zdi je seveda ključna, zelo, zelo pomembna vloga vodenja. Vloga vodenja po eni strani, da vzpostavlja tisto smiselno harmonijo, da kolektiv vodja vedno usmerja v tist smiseln cilj, ki so si ga zadali, v upravljanje nalog, ki jih imajo, ampak vendar na ta harmoničen način, pa smo spet na tem vrtiljaku svobode in odgovornosti, ki spodbuja posameznika, da resnično sodeluje po eni strani, da da svoje talente, po drugi strani pa na način, ne, da skupaj dosegamo nek cilj. In jaz tudi veliko predavam po raznih podjetjih z zaposlenimi in kadar je ta harmonija, to pomeni med posameznikom in skupnostjo, porušena, potem se veliko krat začne dogajati, da posamezniki padajo v apatijo. No in petkrat sem nekaj predlagal, ni bilo slišano, je bilo zavrnjeno, je bilo posmehovano in potem si človek reče seveda, kakšen smisel ima, gremo po liniji najmanjšega odpora oziroma tisto, kar je potrebno narediti, to bomo naredili, izklopimo svojo ustvarjalnost, svojo tisto in to zelo potem vpliva seveda na samo ozračje v kolektivu, ker če posamezniki v katerikoli skupnosti, to pomeni, če štartamo iz tistega najmanj, kar lahko damo oziroma tisto, kar moram nujno dati, a ne, potem tukaj noter čutimo, da ni neke iskre, da ni nekega zagona, da ni nekega navdiha, ampak da je to pravzaprav seveda potem in to potem vpliva tako na ustvarjalnost, učinkovitost, kakor tudi na odnose in posledično na počutje. In to se mi zdi, da je to, kar rečemo, da kako so odnosi pomembni v vsakem delovnem okolju. Ravno zaradi tega, ker rezultat dobrih odnosov, osebne odgovornosti, ki je lahko izražena, ki je videna, ki je spodbujena, ki je pohvaljena, to rezultira potem seveda na koncu tudi v rezultatu.
Ta enakomerna pozornost mora biti v kolektivu. Je to ena izmed prednostnih nalog tudi vodenja?
Jaz mislim, da je to ena ključnih nalog, ker veliko krat tako po kolektivih srečam predvsem bolečino zaradi neenake obravnave. To pomeni, če imajo ljudi občutek, da niso vatli ocenjevanja, vrednotenja enako razporejeni. Ne vem, da ima nekdo prednost zaradi ne vem česa že, ker je bolj simpatičen, ker je in tako naprej. Ampak tukaj noter je seveda na drugi strani pomembno podariti pa še nekaj drugega, a ne? Da se pa veliko krat zgodi tudi to, da pač posameznik, ne, nekdo v kolektivu, pač ni dovolj odgovoren. V smislu, ne upravlja nalog do takrat, ko bi jih moral narediti, ne upravlja nalog kakovostno in tako naprej. In potem se veliko krat v kolektivih enostavno, oziroma tako avtomatsko zgodi nek ta nenapisano pravilo, da za nekatere seveda tako in tako ne bodo naredili dobro, ne bodo naredili kvalitetno, in se jih kar pušča ob strani, nalaga se povsem tistim, ki pa seveda dobro, ki pa dobro delajo. In tukaj noter se mi zdi, da je res zelo pomembna naloga, ključna naloga vodenja, kako motivirati sodelavce in pa seveda kako zagotavljati neko enako pravično obravnavo. Ker če se začnejo te delitve oziroma ti občutki, to navadno seveda ne vodi v neko harmonijo oziroma začnejo se ustvarjati potem neke skupinice, kar pa vemo, da navadno ne koristi ciljem, ki si jih ali neko podjetje, ali nek kolektiv, ali neka skupnost zastavi. Lejte, ampak vse to je, pardon, prej ste omenili vaško skupnost, to je na vseh ravneh enako. Ko bomo zdaj v aprilu čez 2 meseca spet čistili Slovenijo, ne? Lejte, so nekateri, ki hodijo z veliko ljubeznijo in gorečnostjo, s tistimi vrečkami in pobirajo torej smeti, neodgovorno ravnanje, ki se je skozi celo leto dogajalo, čistimo našo vaš, čistimo naš kraj. Pač nekaterih ni nikoli zraven. Vidite? In to je tisto, to je pa ta del osebne odgovornosti, ki pa, torej, če jaz ne bom, ne more nihče na mesto mene. In smo spet na tem vrtiljaku.
Torej je odgovornost pri slehernem, da skuša rahljati te majhne kupčke, ampak da se čim bolj vsakodnevno odloča za razpršeno pozornost, za vključevanje. Ker vemo, če nastanejo majhne skupnosti, to so potem taki zagonetni vozli, da jih je nemogoče razrahljati. Kaj šele, da bi bila potem na koncu linija ravna, sproščena.
Ja, ampak to je neka...
Ampak je kvečem pretrgana.
Ja, ampak to je neka stalna naloga.
Ja,
ne?
Ja. In tako zelo človeško.
Zelo človeško in ljudje smo, ja, smo drugačni, drugače vidimo, drugače čutimo, isto stvar drugače doživljamo, drugače vrednotimo, eno je v tem trenutku bolj pomembno nekaj drugega, torej nekaj nekomu drugemu nekaj drugega in seveda in to je to stalno ravnavanje, ampak jaz pravim, gledajte, se, to je eno od znamen, prav naši odnosi, ne, to valovanje, da je življenje živo, ne, in da se to pač preprosto dogaja in In to je ena taka lepa dinamika življenja, ki pa je seveda pomembno vedno, ne, da pazimo, kako jo uravnotežati, kako skrbeti za harmonijo in tako naprej.
No in če ste konkretno v pomankanju tovrstnih, dobrih, kakovostnih odnosov, vabljeni na logoterapevtski simpozij, omenili smo ga že v Celju, bo 13. in 14. marca v Domu svetega Jožefa, zato je z nami v studiju tudi magister Martin Lisec, soorganizator ali glavni organizator, predsednik Slovenskega društva za logoterapijo. Logos, skupaj z Inštitutom za logoterapijo pripravljate logoterapevtski simpozij, ker boste govorili o vsebinah človek na vrteljaku svobode in odgovornosti. Otroci, tudi zelo ključno področje vzgoja. Zdaj pravimo, da je naša vzgoja kot z droni. Vse povsod bi radi nadzorovali, seveda v želji dati otroku najbolje. Ne? Zdaj so pred nami tudi informativni dnevi, znova je ena izmed zelo aktualnih vsebin. Vse pogosteje slišim, starši gredo, starši se pozanimajo, starši so na informativnih dnevih. Kar klasika.
Zgleda, kot da postaja žal, postaja normalno. A ne? Seveda, kaj to pomeni biti predober starš? Ne? To, da vse naredimo ali pa glavnino naredimo namesto naših otrok oziroma, da namesto otrok delamo tisto, kar bi bilo smiselno in nujno, da otroci počnejo sami, to še ne pomeni, da smo potem predobri starši. Ampak to pomeni samo, da smo starši, ki smo verjetno napačno razumeli svojo starševsko vlogo. Vloga staršev ni, da počnemo stvari namesto naših otrok, ampak naša vloga je, da pač otroke vzgajamo. Vzgajati pa pomeni ne pripovedovati, ne samo pripovedovati, kaj je prav, kaj je narobe, ampak predvsem dajati otrokom v vsakdanjem življenju tisto resnično odgovornost. To pomeni, da postajajo samostojni. Vite, izraz samostojnost je zelo zanimiv, ne, etimologija obraza samostojen, sam stati. Ja. To pomeni, in seveda zdaj, lejte, otroci so samostojni na tem čist telesnem nivoju pri 8, 9, 10 mesecih, ko se otroček sam postavi na nogice in sam stoji, je samostojen, ne. In seveda, takrat smo starši sila veseli, wow, otrok se je postavil na noge, še malo in bo shodil in mu damo potem dva prstka spredaj in pred njim hodimo in otrok hodi. Ampak če pa želimo, da bo pa ta otrok stekel, mu moramo po nekem trenutku ne samo spustiti tele rokice njegove, ki ga držimo, ampak se mu moramo fizično odmakniti, da mu odpremo pot, da bo lahko otrok tekel, to meni razvijo to svojo motorično samostojnost. Vidite, in na vseh drugih področjih je v bistvu otrokovega razvoja je tako, ne? Recimo šola, naloge, ki se začnejo. Jaz ne razumem, zakaj morajo starši sedeti pri otrocih in skupaj z njimi delati naloge. Ne vem, naša izkušnja v družini je bila taka, da z otroki nismo nikoli sedeli. Pa to ne pomeni, da nismo bili pozorni, kaj delajo. Ja, pojdi tudi v prvem razredu. Naredi nalogo, delajo v kuhini, delajo v dnevni sobi, ko smo tukaj, prines pokazati, bova pogledala, pohvalim, če kaj ne znaš, pridi in tako naprej. In ne vem, in mi se nismo tri otroke imava, mi se nismo v celi vertikali, zdaj je že tamali na faksu, mislim, da eno uro učili skupaj z njimi. In to so take, potem enako, potem seveda, na vseh teh drugih zadevah. Ne? To pa ni, kaj je zdaj otrokova odgovornost? Hodiš na kroške, ja čak malo, a je moja odgovornost, da ti pakiram note, da ti preverjam, a imaš vse v torbi, nimaš vse v torbi. Sej, to je proces, na začetku je potrebno to, a ne? Ampak je pa potem vedno to vprašanje, kje, dokam se mi potem otrokom odmikamo in puščamo to polje njihove avtonomije, ker v tej avtonomiji noter lahko potem oni začenejo razvijati svojo odgovornost. Seveda, če se pa to v procesu vzgoje ne zgodi, potem pa pride seveda informativa, ko grejo otroci na faks, a ne? In seveda mora biti še vedno mama temle noter zraven. Imam tudi kakšne kolege, profesorje na fakultetah raznih, ki povedo tudi to, da se včasih res zgodi, da kakšna mama pokliče tudi še profesorja in vpraša kaj za svojega otroka študenta. Ne, tako da, meni se zdi res ena ključna zadeva, jaz sem imel v teh zadnjih mesecih kar nekaj predavanj za starše po dijaških domovih, po šolah in smo razmišljali prav o tem, ne, o tej vzgoji za odgovornost. E, to pomeni, kot pravi Sebastian Kristovič, ne, vse za njih, ampak nič na mesto njih. In to se mi zdi tista ključna formula, ki se jo moramo starši v preprostih situacijah vsakdanjega življenja zastavljati. Ne? To pomeni, a to ravnanje moje, a ga nadomeščam, ne? Ali mu odpiram polje odgovornosti. Ne? In to vrača to žogico odgovornosti. A veste, ljudje smo pa tako narejeni. Seveda, če nekdo, avtomatsko, a veste, polini najmanjšega odpora. Če je nekdo pripravljen namesto mene nekaj, zakaj bi se potem jaz trudil? Mami, daj to, daj tisto, daj ono. Ne? A mi daš zajtrak? Ja, lej, lahko ostaneš, pa greš tudi sam verjetno iskat kruh, če ti ga je na sredi zmanjkalo. Ne? Sej, to so zelo take drobne stvari, ampak meja je vedno to, a ga jaz spodbujam k temu, da se človek uči prevzemati lastno odgovornost. In tega se moramo naučiti. In tega, to je naloga staršev, da to naučimo tudi naše otroke. Ne? Ker česa si potem pravzaprav želimo? Ja, da bi bili otroci odgovorni. Kaj pa to pomeni? Da se postavijo na svoje noge. Kaj to konkretno pomeni? Ja, da dela faks, da se vključuje na trg dela, da razmišlja, kaj bo še, v katero smer se bo razvijal, da sploh začuti, kaj so njegove želje, kaj so njegovi interesi, kaj ga v življenju veseli, ne, ker to, kar tudi jaz veliko krat doživljam v stikih starši, pa tudi z mladimi, ki prihajajo tudi in na terapijo ali na kakšnih predavanjih, je to, da seveda, da če mi otroka ne vzgojimo v to odgovornost, oziroma ga potisnemo v to, da postaja odgovoren, veliko krat niti ne nekih ambicij potem nima, veliko krat sploh ne ve, kaj bi, ker se nikoli ni ukvarjal sam sabo, svojim življenjem na način, da bi razmišljal, kaj je tisto, kar želim jaz udejanjiti v svojemu življenju. Ne? Kaj lahko udejanjim? Kaj so moji resnični talenti? Kje sem jaz močan?
Torej, podprt je bil v ljubečem okolju, ampak te proaktivnosti pa ni, pa ne vzpostavi, da gre v akcijo, da skoči in da tvega.
Tako. Ne?
Da izbira, sam najde odgovore.
Da išče odgovore, da najde odgovore, predvsem pa, da tudi v sebi prepoznava, kaj me veseli. Ne, rano včeraj sem bil v nekem krasnem kolektivu, sem imel predavanje za zaposlene in sem se pogovarjal tudi z direktorco in je beseda nanesla na njeno hčer in je rekla, v tretjem letniku gimnazije pa bo šla zdaj na informativo, pravi, kako sem vesela, da že zdaj ve, kaj bo študirala. Odločila se je, da bo šla na medicino, pravi, in zdaj se ona uči, same petka ima, ker ima jasen cilj, jasen fokus. Pravi, se vseeno, kam bi se odločila. Ampak kaj mi je lepo videti?
Ta motivacija imamo v srečuje.
Mlada punca, je. Mlada punca, kar pri svojih 17, 18 letih, ve, kaj želi v življenju dejaniti. Ne? Vite, in ko imamo mi cilj, ne, ko imamo mi nek, Frankl pravi, čemu, ne, potem, kako ni, potem bomo našli odgovor tudi, kako to udejaniti. Ne. Vite, in to je tist vir motivacija. Ne. To pomeni, ko sem jaz, seveda, odgovoren, ne, ko sem svoboden, odgovoren, to pomeni, na tem vrtiljaku tukaj noter, ko začutim, to, ker sem začela najem pogovor, ne, ko začutim meje, ki so v življenju, ampak hkrati svojo odgovornost, kako se s temi mejami soočati, kako voziti slalom med takimi in drugačnimi nujnostmi, to daje potem človeku seveda notranji zagon in pa notranjo motivacijo.
O vsem tem boste govorili na logoterapevtskem simpoziju in celo doktorica Elizabeth Lukas se vam bo oglasila.
Tako, oglasila se nam bo tudi doktorica Elizabeth Lukas. Lansko leto smo bili na petem svetovnem kongresu logoterapije v Turčiji, se je tudi oglasila. Jaz sem bil tudi na italijanskem kongresu logoterapevtov lansko leto v novembru v Rimu, se je tudi oglasila. No in smo veseli, da se bo oglasila tudi letos. Potem med predavatelji bo tudi doktor Aleksander Batjani, najvidnejši logoterapevt v tem trenutku, direktor Viktor Franklovega inštituta z Dunaja, pa doktor Dan Podjedbo, pa Vaska Mitova, zelo zanimiva psihiatrinja iz Skopja, smo se tudi spoznali v Antaliji, v Turčiji, na svetovnem kongresu in pa seveda eno predavanje bo imel pa tudi doktor Jože Ramovš, ki je poslušalkam in poslušalcem Radio Ognišča zelo znan.
Pa Trstenjakovo leto.
Tako letos je tudi Trstenjakovo leto in tudi ta simpozij bo posvečen spominu na Trstenjaka in bo doktor Mošno bo pa govoril prav o konceptu svobode in odgovornosti v Trstenjakovi misli. tako da...
Je pa široko odprto. Simpozij je za vse, ni samo za strokovno javnost.
Tako. Na spletni strani društva Logos, društvo-logos.si, boste našli res bogat program. Vabljeni pa vsi, ki jih te vsebine zanimajo. To pomeni, bomo tam logoterapevti, je pa tudi veliko prijateljev logoterapije. In ta logoterapevtska skupnost v zadnjih letih kar zelo širi, vsako leto je tudi več udeležencev, tako da program je pa res letos res izjemno bogat, tudi s temi predavatelji in pa tudi en kup delavnic bo potem in pa mreženja, možno bo kupiti tudi logoterapevtsko literaturo,
kulturni utrinki. Več dnevni je in lahko izberemo dan, dneva, ki nam tako, najbolj ustreza, ko imamo mi čas. Človek na vrteljaku svobode in odgovornosti, tudi razvoja informatike se boste dotaknili, seveda tudi ta informatika, tehnologija, ki vstopa, to nas meče iz ravnotežja zelo aktualne vsebine. Magister Martin Lisec, direktor Slovenskega društva za logoterapijo Logos, najlepša hvala za obisk v našem studiju. Te hitre, pa vendarle zelo aktualne misli in premisleke in upam, da bodo zelo dragocen kaži pot ali pa vsaj nek otrinek zalažijo našo lastno pot naprej. Hvala.
Hvala vam in bomo veseli, če se nam pridružite 13. in 14. marca v Celju. Lep dan še naprej. Hvala.
Morda pa res, srečno.
Svetovalnica.
LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.